Mēdz teikt, ka ar labiem nodomiem bruģēts ceļš uz elli. Tā gandrīz sanāca Eiropas parlamenta deputātei no Vācijas Pirātu partijas Jūlijai Rēdei un viņas lolotājai autortiesību reformai Eiropas Savienībā. Deputāti ziņojumā par autortiesībām piedāvāja visā Eiropā ieviest tā dēvēto panorāmas brīvību, jeb tiesības fotografēt un filmēt publiskā telpā esošas sēkas un arhitektūras pieminekļus. Rēdes priekšlikums Eiropas komisijas juridiskajā komitejā tika pagriezts par 180 grādiem un rosināts aizliegt izmantot filmās un fotografijās arhitektūras objektus bez to autora atļaujas. Kā debatēs norādīja Eiropas parlamenta deputāts no Polijas Tadeuš Cvefka, sabiedrība bija satraukta par iespējamajiem ierobežojumiem.
Norma ir paredzēta, ka katram iedzīvotājam, kas, piemēram, vēlas nofotografēt kolizēju, būtu par to jāmaksā. Bet kam? Un kur? Un cik?
Cvefka gan uzsvēra, ka ar šo deputātu balsojumu netiek mainīta autortiesību likumdošana. Lai gan ziņojums nav likums, panorāmas brīvības atņemšanas iespēja visā Eiropā izraisīja asu pretreakciju. Redzamākā reakcijas daļa bija petīcija, kura aicināja neierobežot panorāmas brīvību un to parakstīja vairāk nekā 500 000 cilvēku. Jūlija Rēde sarunā ar presi pirms balsojuma Eiropas parlamentā norādīja, ka notiekošais ap autortiesībām un tiesībām uzņemt fotogrāfijas publiskās vietās vairāk liecinot par politiķu neizpratni.
Debata parāda, ka daudzi politiķi joprojām nesaprot, ka daudzi autortiesību likumi iedzīvotāju acīs vienkārši ir mistiski un tos izpildīt nav iespējams. Eiropas Savienībā ir valstis, kurās nav panorāmas brīvības, bet cilvēki dalās un publisko uzņemto satēlus pat neaizdomājoties par autortiesību ierobežojumiem.
Panorāmas brīvības neierobežošanā gan risku saskatīja Joela Bergerone no Brīvības un tiešās demokrātijas grupas Eiroparlamentā. Viņa uzsvēra, ziņojumā nav pieminētas garantijas ēku un mākslas darba autoriem.
Izņēmums par panorāmas skatu izmantošanu var radīt problēmas, tas var pavērt vārtus tālākiem pārkāpumiem attiecībā uz autoriem darbu radītājiem. Ir nepieciešams radīt dažādas garantijas, bet arī tas netiek šeit pieminēts. Ir taču iespējams visus šos attēlus izmantot dažādos veidos.
Tomēr pēc asajiem sabiedrības iebildumiem un kritikas deputāti noraidīja labojumus, kas paredzēja atteikties no panorāmas tiesībām visā Eiropā. Tiesa, arī Jūlijas Rēdes priekšlikums ieviest panorāmas tiesības visā Eiropā neizpelnījās atbalstu. Šobrīd panorāmas brīvība Eiropā nav Itālijā, Beļģijā, Grieķijā, Kiprā un Francijā. Rēde gan norāda, šo valstu pieredze neuzrāda ierobežojumu pozitīvo ietekmi.
You can see this in the revenues of architects who are not poorer in the country.
To var redzēt pēc arhitektu ienākumiem, tie nav mazāki valstīs, kurās ir panorāmas brīvība. Parasti gan tā ir taisnība, ka daudzi autori un mākslinieki dzīvo ar zemiem ienākumiem, tomēr galvenie iemesli mazajiem ienākumiem bieži vien ir līgumos. Tiesību īpašnieki, kas piedāvā darbus publiskajā telpā, godīgi nedalās ienākumos ar darbu autoriem, un tas arī ir jāmaina.
Autortiesību sistēmas izmaiņu priekšlikumu tapšot arī Eiropas komisijā, kas sola ar tiem nāk klajā līdz šā gada beigām, kad arī atsāksies debats un diskusijas, kuru rezultātā varētu tapt juridiski saistošs autortiesību sistēmas reformas priekšlikums. Rudīts Pakovska, Latvijas radio.